Lupta credinței.
Bine v-am găsit, dragi ascultători, în minutele care urmează ne vom opri la Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca, capitolul 10. Invitatul nostru este pastorul Radu Mariș. Dumnealui ne va prezenta un mesaj despre bucuria întreită a credinciosului. Și noi dorim ca bucuria cerească să fie în inima și în viața dumneavoastră și Domnul Dumnezeu să vă dea tuturor harul său binecuvântat și prin ascultarea cuvântului lui Dumnezeu.
Citim cuvântul Domnului, care se găsește în Luca, capitolul 10, începând cu versetul 17 până la versetul 24. Cei 70 s-au întors plini de bucurie și au zis: Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Iisus le-a zis: Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Totuși să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. În ceasul acela Iisus a bucurat în Duhul Sfânt și a zis: Tată, Doamne al cerului și al pământului, Te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă așa ai găsit cu cale Tu. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu știe cine este Fiul afară de Tatăl și nici cine este Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Apoi s-a întors spre ucenici și le-a spus deoparte: Ferice de ochii care văd lucrurile pe care le vedeți voi, căci vă spun că mulți proroci și împărați au voit să vadă ce vedeți voi și n-au văzut, să audă ce auziți voi și n-au auzit. Amin.
Avem înaintea noastră un cuvânt care ne cheamă la bucurie. Cred că e o provocare pentru noi. E o provocare în special atunci când parcă nu simți să te bucuri. Domnul să ne umple inima de bucurie. Chiar dacă sunt persoane cu probleme, cu greutăți, să credem că Dumnezeu este Cel care poate schimba întristarea în bucurie. Slăvit să fie Domnul! Oricine îți poate schimba bucuria în întristare. Sunt oameni care, prin vorba lor, prin atitudinea lor, pot schimba o atitudine bună într-una neplăcută. Dar să schimbi o stare nepotrivită într-una plăcută, Dumnezeu poate să facă lucrul acesta și suntem chemați și noi. Atunci când oamenii sunt supărați, când oamenii sunt necăjiți, nu să adăugăm la necazul lor, la povara lor, ci să fim oameni care să aducem o rază de speranță și o rază de bucurie în inima și în viața lor. Domnul să ne ajute! Cuvântul Domnului ne prezintă o întreită bucurie pe care cel credincios o are și trebuie să o aibă înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să amintesc cele trei surse de bucurie pe care cel credincios le are potrivit acestui pasaj, însă aș vrea să accentuez mai mult a treia, pentru că acolo este mai mult de luptă pentru fiecare dintre noi și nu este ușor să ai această bucurie în anumite momente ale vieții. În versetul 17, primul motiv de bucurie sau prima sursă a bucuriei este bucuria slujirii înaintea lui Dumnezeu. Cei 70 s-au întors plini de bucurie și au zis: Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Iisus le-a zis: Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. După întoarcerea celor 70, după misiunea pe care ei au făcut-o, misiunea în care Dumnezeu a fost cu ei și Dumnezeu le-a dat biruință, ei se întorc plini de bucurie. Ama, e adevărat că pe marginea acestui pasaj noi suntem înclinați să spunem că Domnul a criticat bucuria lor. Domnul nu le-a spus: n-aveți voie să vă bucurați pentru că aveți succes sau pentru că aveți reușit în slujire. Dar nu este cea mai înaltă bucurie pe care cineva o poate avea în viață. Domnul să ne dea și nouă această bucurie a slujirii. Dar să știți că bucuria slujirii nu are decât cel care slujește. Dacă vrei să ai bucuria slujirii, trebuie să slujești. Că acelor oameni care slujesc înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu le dă această bucurie. Această bucurie a unor experiențe frumoase cu Dumnezeu. Bucuria de a-L vedea pe Dumnezeu la lucru. Bucuria de a vedea puterea lui Dumnezeu în viața noastră, în familiile noastre și în lucrarea pe care o facem. Aș dori ca Dumnezeu să ne îmbrace cu putere pe fiecare dintre noi. În mijlocul bucuriei pe care o au ucenicii, ei nu uită să dea credit lui Dumnezeu pentru ceea ce s-a întâmplat. Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. E adevărat, noi avem biruință, noi am reușit, dar, Doamne, biruința noastră se datorează numelui Tău. Este atât de ușor, atunci când ai un motiv de bucurie, să uiți că, de fapt, cel care ți-a dat motivul de bucurie este Dumnezeu. Suntem încântați de darul pe care Dumnezeu ne-l dă. Ne uităm la ceea ce Domnul ne binecuvintează și uităm să binecuvântăm pe Dătător, pe Cel care ne-a dat și sănătate, pe Cel care ne poartă de grijă în fiecare zi, și acesta este numele Domnului. Prima sursă de bucurie, primul motiv de bucurie este bucuria slujirii. Chiar în acele momente de părtășie frumoasă înaintea lui Dumnezeu, să nu uităm, numele Domnului trebuiește înălțat și glorificat pentru tot ce se întâmplă. Nu numele nostru, nu puterea noastră, nu reușita noastră, ci trebuie să se vadă slava lui Dumnezeu în tot ce facem noi. Doamne, ajută-ne la aceasta. În al doilea rând, avem aici bucuria mântuirii. Și Domnul spune în versetul 20, totuși, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse. Nu e rău că vă bucurați, dar dincolo de bucuria asta este o bucurie mai mare decât aceasta. Este bucuria de a avea numele voastre scrise în ceruri înaintea lui Dumnezeu. Asta este o bucurie mai mare. E important ce facem noi pentru Dumnezeu. E important să ne folosească Dumnezeu. Dar cel mai important este să știi că numele tău este scris acolo în ceruri înaintea lui Dumnezeu. Și ajungem în al treilea rând la a treia sursă a bucuriei. Este amintit în versetul 21, este bucuria pe care Domnul Iisus a manifestat-o în momentul acela. Se pare că este singura dată relatată în Evanghelie în care se spune că Domnul s-a bucurat. Nu înseamnă că Domnul a fost un om postomorât care toată ziua a fost indispus. Nu cred că a fost persoana care a fost întotdeauna morăcănos sau n-a vrut să se bucure în împrejurările vieții. Dar aici este relatată singura dată în Evanghelie că Domnul s-a bucurat și a zis în ceasul acela: Tată, Doamne, al cerului și al pământului, te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă așa ai găsit cu cale tu. Este bucuria de a accepta voia lui Dumnezeu. Este bucuria suveranității lui Dumnezeu. Să poți să spui și în slujire, și în mântuire, Doamne, te laud că așa ai găsit cu cale tu. Așa ai hotărât tu. Și Domnul spunea, te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți. Oamenii care se consideră în sinea lor înțelepți și pricepuți față de Dumnezeu, nu vor accepta mesajul lui Dumnezeu, nu vor primi voia lui Dumnezeu. A fi un om înțelept și priceput înseamnă, în primul rând, să-L recunoști pe Dumnezeu. Cine se laudă, să nu se laude că este înțelept și priceput, spune profetul Ieremia, ci acel care se laudă, să se laude că mă cunoaște. Cunoaște cuvântul meu, cunoaște voia mea. Aș vrea să mă opresc la aceste cuvinte pe care le-a spus Domnul Iisus. Te laud, Tată, pentru că așa ai găsit cu cale tu. Haideți să ne gândim fiecare dintre noi la viața noastră. Nu știu ce împrejurări aveți dumneavoastră în momentul de față. Nu știu oamenii care sunt în jurul dumneavoastră dacă toți vă produc bucurie sau unii vă produc întristare. Fiecare dintre noi să ne punem această întrebare: oare noi am putea să spunem vis-a-vis de noi, vis-a-vis de viața noastră, Vis-a-vis de modul în care Dumnezeu a lucrat până aici în dreptul nostru, putem să spunem, Doamne, te laud pentru că așa ai găsit cu cale Tu? Este un alt fel de a zice, cum Domnul spunea în rugăciunea domnească, rugăciunea Tatăl nostru, facă-se voia Ta. Pentru că în viață avem nevoie să ne rugăm și să credem din toată inima că voia lui Dumnezeu este întotdeauna, este bună, este plăcută și este desăvârșită. Uneori ne pierdem așa de repede pacea, uneori așa de repede ne tulburăm, atât de repede ne agităm. În momentul în care împrejurările din viața noastră sunt necontrolabile, ai o situație pe care nu poți controla, nu poți să faci nimic. Sau ai lângă tine niște oameni care nu vor să se schimbe. Sau poate problemele cu care te confrunți, parcă n-au nicio explicație, este atât de ușor să-ți pierzi pacea. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Filipeni, în capitolul 4, versetul 6, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Cu alte cuvinte, dacă vrei să ai pacea lui Dumnezeu, roagă-te lui Dumnezeu. Omul care se roagă lui Dumnezeu are pacea lui Dumnezeu. Acolo este porunca dată, nu te îngrijora. Înlocuiește îngrijorarea cu rugăciunea. Domnul i-a zis Martei, Marto, Marto, pentru multe lucruri te frămânți tu. Și se pare că unii dintre noi parcă suntem niște oameni care în fiecare zi ne îngrijorăm, ne frământăm, nu ne găsim liniștea, pacea. Dacă ai nevoie de pacea lui Dumnezeu, roagă-te lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care dă pace. Slăvit să fie numele Domnului. Ce înseamnă să putem spune în dreptul nostru al vieții noastre, Doamne, te laud că așa ai găsit Tu cu cale? Sau să spui, Doamne, facă-se voia Ta. Să nu spui cu supărare, să nu spui așa într-un fel de resemnare. Doamne, dacă așa ai găsit Tu cu cale, oricum eu sunt om, Tu ești Dumnezeu, nu pot să fac nimica, cea mai bună variantă este să mă resemnez. Domnul n-a zis cu resemnare lucrul ăsta, Domnul a zis cu bucurie. Aș vrea să arăt trei semnificații ale acestor cuvinte, ce înseamnă să spui, te laud, Doamne, că așa ai găsit Tu cu cale. În primul rând, a face voia lui Dumnezeu, a accepta voia lui Dumnezeu, înseamnă să accepți planul lui Dumnezeu pe care îl are pentru viața ta. Să știți că Dumnezeu are un plan cu viața fiecăruia dintre noi. Fiecare dintre noi avem planurile noastre, dar în viață nu toate planurile pe care noi le avem se duc la îndeplinire. Uneori planul lui Dumnezeu este altul decât planul pe care l-ai dumneata sau pe care l-am eu. Și în momentul acela în care îți dai seama că Dumnezeu are un alt plan, există această luptă care poate să vină în inima noastră, în lăuntrul nostru, de a nu accepta voia lui Dumnezeu, de a nu accepta planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Domnul să ne ajute să putem spune, Doamne, accept planul Tău, oricare este el. Chiar dacă nu-l înțeleg, chiar dacă în momentul de față mie mi se pare fără sens planul pe care Dumnezeu îl are, dar cred că a spune, Doamne, te laud că așa ai găsit Tu o cale, înseamnă să accepți planul lui Dumnezeu. Doamne, așa ai considerat Tu. Doamne, planul Tău ăsta a fost. Doamne, eu accept planul Tău. Epistola pe care a scris-o Apostolul Pavel Filipenilor, la capitolul 4, versetul 11 la 13, aș vrea să zăbovim câteva minute asupra acestor cuvinte. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, spunea Apostolul Pavel, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. În aceste cuvinte, Apostolul Pavel ne învață secretul mulțumirii în viața personală, în viața de familie. Este atâta nemulțumire. Nemulțumire la nivel personal, nemulțumire la nivel de familie. Perioada aceasta e o perioadă în care foarte mulți oameni sunt nemulțumiți. Suntem noi oare mulțumiți cu cât ne-a dat Dumnezeu? Ești mulțumit cu familia pe care Dumnezeu ți-a dat-o? Sau de fiecare dată, în loc să găsim motive de mulțumire, găsim motive, Doamne, și asta aș avea nevoie, și cealaltă aș avea nevoie, și niciodată nu e bine. Știți că spune înțeleptul Solomon în cartea Eclesiastul că omul care iubește argintul se satură vreodată de argint? O să zică vreodată, Doamne, e destul, las că mi-ai dat destul. Nu, omul acesta niciodată nu va considera că are suficient. Cum se poate deprinde arta mulțumirii? Într-o lume a nemulțumirilor, într-o lume în care oamenii sunt atât de răzvrătiți, cum ai putea să fii un om mulțumitor înaintea lui Dumnezeu? Și Apostolul Pavel ne spune trei lucruri despre mulțumire aici. În primul rând ne spune că mulțumirea este un lucru pe care omul îl poate învăța. Să știți că niciun om nu se naște predispus la mulțumire. Fiecare dintre noi ne naștem în lumea aceasta și avem tendința de a ne exprima nemulțumirea. Dar mulțumirea se poate învăța. Spune cuvântul lui Dumnezeu, m-am deprins. Cu alte cuvinte, nu de la început am fost așa, dar am învățat. Am învățat să fiu un om mulțumitor. M-am deprins să fiu mulțumit în totul și pretutine, m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Am învățat lucrul acesta. Oare în familiile noastre noi am învățat să fim mulțumitori lui Dumnezeu? Pentru tot ce Dumnezeu a lucrat în viața noastră? Chiar dacă cineva are un temperament din acesta sau o atitudine aceasta de a fi nemulțumitor, să știți, mulțumirea se poate învăța. Doamne, ajută-ne să învățăm mulțumirea. Dar în al doilea rând, să știți, este alegerea mea și alegerea fiecăruia dintre noi să vrem să fim mulțumitori. Oamenii se scuză de multe ori și spun, Doamne, așa sunt eu. Una, două mă supăr, una, două nu-mi convine nimic, una, două, spunem noi, ne sare țandăra. N-ar trebui să ne sară chiar așa repede țandăra. Înseamnă că trebuie să ne apucăim. Dar este o alegere. Este o alegere să fiu sau să nu fiu un om mulțumitor înaintea lui Dumnezeu. Nu poți să dai vina pe alții sau pe împrejurări. Doamne, așa e situația, așa sunt oamenii, așa e viața asta, că nu poți să fiu mulțumitor niciodată înaintea lui Dumnezeu. Ba da, ești responsabil. Este alegerea mea și este alegerea fiecăruia dintre noi. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu, spune Biblia, pentru toate lucrurile. În urmă cu câțiva ani eram într-o împrejurare și un frate era în suferință, bolnav. Dumnezeu a îngăduit un accident vascular și i-a fost afectată vorbirea, partea dreaptă, piciorul îl trăgea după el, cu toate că a fost un om al lui Dumnezeu. Dar am fost martor într-o seară la rugăciune, când Dumnezeu a avut un mesaj pentru el și a zis așa, mulțumește lui Dumnezeu. Fă ca mulțumirea să fie ca un izvor în inima ta, în viața ta. Și Domnul spunea, zice, pe măsură ce vei mulțumi lui Dumnezeu, îl vei lăuda pe Dumnezeu pentru felul în care El a lucrat, Dumnezeu își va întinde mâna și va da sănătate în felul acesta. Știți că întotdeauna mulțumirea înseamnă să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, accept planul Tău. Mi se pare că Spurgeon spunea într-o împrejurare, cârtirile noastre, nemulțumirile noastre, nu înseamnă altceva decât niște căruțe pe care le trimitem la Dumnezeu să ne mai aducă alte probleme. Păi n-avem destule. Ne trimit mai multe probleme, dar nemulțumirea, hârtirea, neacceptarea planului lui Dumnezeu nu înseamnă altceva decât să trimiți alte căruțe să vină alte probleme. Iar pe de altă parte, mulțumirea întotdeauna înseamnă biruință, înseamnă intervenția mâinii lui Dumnezeu. Dacă ai un lucru în viața ta care te nemulțumește, care îți produce panică, îți aduce tensiune și n-ai pace în inima ta, laudă-L pe Dumnezeu, mulțumește lui Dumnezeu, spune Doamne, te laud că așa ai găsit cu cale Tu. Și vei vedea că pacea lui Dumnezeu va veni în inima fiecăruia dintre noi, binecuvântat să fie numele Domnului. Mulțumirea, spuneam, se poate învăța. În al doilea rând, mulțumirea este o alegere. În al treilea rând, mulțumirea este posibilă prin puterea Domnului. Pot totul în Hristos. Nu că sunt eu tare. Nu că mă cheamă pe mine Radu și dacă mă cheamă Radu, eu pot totul. Nu. Dacă n-ar fi puterea lui Hristos, n-am putea să facem lucrul acesta. Dar având puterea Domnului în inimile noastre și în viața noastră, Dumnezeu ne ajută să-L putem lăuda pe Dumnezeu chiar atunci când oamenii ar ridica pumnul spre cer și l-ar blestema pe Dumnezeu. Să știți că și mulțumirea este o formă de evangelizare. Să vadă oamenii că un copil al lui Dumnezeu poate să-L laude pe Dumnezeu și poate să-I mulțumească lui Dumnezeu chiar atunci când toate te îndeamnă să fii nemulțumitor. Domnul să ne ajute să fim oameni mulțumitori înaintea lui Dumnezeu, să putem spune așa cum Domnul zicea în momentul acela: Doamne, Te laud că așa ai găsit Tu cu cale. Vreau să vă spun că fiecare dintre noi avem situații în viață în care am vrea niște explicații de la Dumnezeu. Ai planul tău, Dumnezeu își are planul Lui și vezi că planul tău nu se împlinește. Și atunci apare supărare, apare așa o frustrare, apare o nemulțumire. Doamne, dar de ce? Arată-mi de ce! Doamne, explică-mi de ce! Ați cerut o explicație de la Dumnezeu? Eu am cerut. Au fost situații în care am vrut neapărat ca Dumnezeu să lucreze într-un fel. Am și postit. Am postit o lună de zile. Și Domnul nu a vrut să lucreze așa. Și mi-a fost greu să accept planul lui Dumnezeu. Și am zis: Doamne, bun, explică-mi! Vedeți? Avem tendința de a cere explicații de la Dumnezeu. Dar este dator Dumnezeu să ne dea explicații? Crezi că dacă treci printr-o anumită situație în viață, poate să fie boală, poate să fie, de exemplu, o problemă financiară, poate să fie o problemă în familie, și dacă tu îi spui: Doamne, Te rog să-mi explici, crezi că Dumnezeu îi dator să-ți dea explicații ție și mie? Să știți, Dumnezeu nu este dator nimănui. Nici mie, nici dumneatale, nimănui. Dumnezeu nu este dator să dea explicații, pentru că este Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Pe de altă parte, dacă Dumnezeu ți-ar explica, crezi că ai înțelege tot? Crezi că un copil, de exemplu, care e în clasa a doua sau a treia, dacă i-ar explica cineva trigonometrie, crezi că înțelege cu ce se mănâncă? Sau dacă i-ar explica niște ecuații sofisticate pe care le înveți la liceu, crezi că le înțelege? Când omul are pretenție ca Dumnezeu să-i dea explicații, de fapt, noi nu înțelegem că nu toate lucrurile noi le putem pătrunde înțelesul. Că sunt lucruri pe care în momentul acela este dincolo de posibilitatea noastră de a înțelege. Domnul a zis într-o împrejurare ucenicilor: mai am să vă spun multe alte lucruri, dar de ce nu vi le pot spune? Că nu le puteți purta. Credeți că noi am putea purta tot ce Dumnezeu ar putea să ne spună? Nu. Uneori Dumnezeu alege să nu ne dea explicații, să nu ne spună de ce trecem prin o anumită situație, pentru că oricum n-am înțelege. Dar cred că cea mai bună atitudine este să spunem: Doamne, dacă ăsta este planul Tău, Doamne, eu accept planul Tău, mă supun planului Tău. Doamne, ajută-ne! Când Dumnezeu are un alt plan, sunt două atitudini greșite pe care oamenii le pot avea. Prima atitudine este aceea de a depune mai mult efort de a încerca să schimb planul lui Dumnezeu. Și oamenii își dublează uneori eforturile în încercare de a schimba voia lui Dumnezeu, în încercare de a schimba planul lui Dumnezeu. Știți care este rezultatul? Este oboseală, este frustrare și este dezamăgire. O altă atitudine este aceea de a renunța. Doamne, dacă ăsta e planul Tău, nu mai fac nimica. Adică nu vreau să accept planul lui Dumnezeu, dar oare asta nu înseamnă mândrie? Oare omul, făptura, știe mai bine decât Dumnezeu ce este bine? Aș vrea să vă încurajez să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu: Doamne, ajută-ne să acceptăm planul Tău, oricare este acesta. În al doilea rând, când medităm la aceste cuvinte ale Domnului Iisus: Da, Tată, Te laud, fiindcă așa ai găsit cu cale Tu, înseamnă pe de altă parte să te predai lui Dumnezeu, să nu lupți împotriva lui Dumnezeu. Știți că cel mai greu lucru pe care omul îl face este să ridice steagul alb? Ne place să luptăm. Ne place să luptăm, spunem noi, până în pânzele albe. Dar asta faci cu omul, dar cu Dumnezeu. Te poți lupta cât vrei. Că tu ești om și El e Dumnezeu. Dacă Dumnezeu are un plan pentru viața ta și nu ești gata să-L accepți, cea mai bună atitudine este să te predai lui Dumnezeu, să accepți voia lui Dumnezeu, să nu lupți împotriva lui Dumnezeu. În cartea lui Iov spune la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu așa: Împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Înseamnă că ești în conflict cu El. Unui om la care Dumnezeu îi spune împrietenește-te cu Dumnezeu, înseamnă că tu în momentul de față tu lupți împotriva lui Dumnezeu. Vrei să ai pace? Ridică steagul alb. Predă-te lui Dumnezeu. Acceptă voia lui Dumnezeu. Acceptă planul lui Dumnezeu. Chiar dacă ți se pare greu, chiar dacă nu-l poți înțelege. Asta înseamnă să spui, facă-se voia ta. Asta înseamnă să spui, Doamne, te laud că așa ai găsit o cale. Înseamnă să nu mai lupți împotriva lui Dumnezeu. Am întâlnit oameni care, în urma unor împrejurări din viața lor, s-au supărat pe Dumnezeu. Când nu poți să spui lucrul acesta, facă-se voia ta, s-ar putea la un moment dat să te superi pe toată lumea, să te superi pe soție, pe soț, pe familie, pe adunare și în ultima instanță să te superi pe Dumnezeu. Și diavolul asta vrea. Diavolul asta vrea să nu te mai rogi, să nu mai cânți, să nu mai slujești, să nu mai vii la adunare, să te superi pe Dumnezeu. Acceptă voia lui Dumnezeu așa cum este ea. Revin încă o dată și spun, nu întotdeauna înțelegem noi de ce Dumnezeu lucrează așa cum lucrează. Uneori este dincolo de înțelegerea noastră. În familia noastră, în anul 1987, a fost unul dintre cei mai grei ani. Pentru că în anul acela, bunica, în urma unui accident, a alunecat iarna pe stradă, pe asfalt, a dat cu capul de asfalt. De acolo i s-a tras o pareză, operație la Timișoara, n-a reușit operația. Mama a stat vreo 2 luni de zile prin spital acolo în Timișoara, 2 luni de zile să dorm pe scaun sau la picioare acolo la pat. Și bunica a mai trăit încă un an și vreo câteva luni. Dar în perioada aceea, atât bunica cât și mama amândouă s-au întors la Dumnezeu. A fost anul în care și mama și bunica s-au întors la Dumnezeu. Bunica n-a vrut să pocăiască. Deși au fost mesaje din partea lui Dumnezeu de chemare la pocăință, n-a vrut. Și Dumnezeu a îngăduit suferința aceasta. Dumnezeu a îngăduit să ajungi la spital. Și a ajuns în perioada aceea în care nu mai putea să vorbească. Mi-aduc aminte, mă chema la patul ei, aveam câțiva ani, nu eram foarte mare. Și îmi spunea să-i citesc din Biblie. Dacă i-aș fi citit 20 de capitole odată, nu se plictisea. Atât de mare dorință avea să-L cunoască pe Dumnezeu. În perioada aceea mama a sperat tot timpul că Domnul va interveni și va vindeca. Și că în urma pocăinței Dumnezeu o va ridica din pat. Eu cred că Dumnezeu poate să facă și lucrul acesta. Cred că înaintea lui Dumnezeu nu există boală și suferință la care Dumnezeu să spună, aici nu mă pot băga. Dar pe de altă parte știu că Dumnezeu poate să aibă un alt plan. Știu că sunt situații în care Dumnezeu poate să spună, planul meu este altul, voia mea este alta. Și în momentul în care bunica a plecat din lumea aceasta în eternitate, mama foarte greu a putut accepta lucrul acesta. Aproape un an de zile a fost atât de marcată de lucrul acesta pentru că era împotriva ceea ce aștepta din partea lui Dumnezeu. Nu știu la ce te rogi ca Dumnezeu să facă o minune. Cred că cel mai înțelept este să spunem, Doamne, fă ce vei crede Tu. Doamne, dorința mea este asta. Dar dacă planul Tău este altul, Doamne, eu accept planul Tău, nu vreau să mă lupt cu Tine. Vedeți, Iov, în suferința lui, la un moment dat, a vrut să aibă explicații de la Dumnezeu. În momentul în care Dumnezeu rupe tăcerea și începe să-i vorbească lui Iov și începe să-i pună întrebări, Iov nu mai știe ce să mai spună. Ce să-i răspuns când Dumnezeu te întreabă? Și îl spune în versetul 1, capitolul 42, Iov a răspuns Domnului și a zis, știu că Tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale. Cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile? Da, am vorbit fără să le înțeleg, de minuni care sunt mai pe sus de mine și pe care nu le pricep. Ascultă-mă și voi vorbi. Te voi întreba și mă vei învăța. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Este omul care s-a luptat cu Dumnezeu, dar în final el își dă seama că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Când Domnul spune, te laud că așa ai găsit tu cu cale, înseamnă nu doar să accepți planul lui Dumnezeu, nu doar să te predai lui Dumnezeu, să accepți voia lui Dumnezeu, să nu mai lupți cu Dumnezeu. În al treilea rând înseamnă să ai încredere în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Înseamnă să ai încredere în felul în care Dumnezeu alege să lucreze. În cartea profetului Isaia, capitolul 26, aș vrea să amintesc aici un verset pe care îl găsim, versetul 16. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu: iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică. Cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. Adică omul care se încrede în Dumnezeu nu o ia înaintea lui Dumnezeu. Asta înseamnă să umbli prin credință, să nu iei înaintea lui Dumnezeu, ci să spui: Doamne, am încredere că Tu porți de grijă, că Tu ești mare, că puterea Ta este suficientă pentru problemele care sunt în viața mea. Nu se va grăbi să o ia înaintea lui Dumnezeu. Uneori avem tendința aceasta, prima dată ne rugăm lui Dumnezeu, îi spunem: Doamne, lucrează, dacă vedem că nu se rezolvă imediat, îi spunem: trebuie să facem ceva. Am așteptat, ne-am rugat, nu se întâmplă nimic, las că o rezolvăm noi. Doamne, nu vrei să o faci Tu? Las că o rezolvăm noi, las că o facem noi. Și Avram a avut atitudinea asta într-o împrejurare. A vrut să-L ajute pe Dumnezeu. Numai că întotdeauna modul nostru de a rezolva problemele, întotdeauna le complică mai tare. Nu rezolvă nimica, întotdeauna accentuează criza, nu rezolvă criza. Dar Dumnezeu este Cel care poate să rezolve fiecare criză și fiecare situație din viața noastră. În viață întotdeauna vor fi probleme. Dacă cineva așteaptă o perioadă în care să n-aibă nicio problemă, ca să poată spune: Doamne, facă-se voia Ta, o să aibă mult de așteptat. Viața întotdeauna este cu probleme. Cineva folosea o imagine, ce este viața omului. Și folosea imaginea acestui portavion. Este acel vapor imens care duce avioane de luptă. Nu știu câte zeci de avioane în cap de un portavion. Și întotdeauna când portavionul este într-o zonă de acțiune militară, sunt avioane care aterizează pe pistă, altele sunt aproape să aterizeze și altele sunt la câțiva kilometri. Întotdeauna este mișcare. Așa și în viață. Vine câte o problemă, a aterizat. Când ai spus: gata, am scăpat, mai vin încă două la orizont. Eu nu vreau să vă sperii, dar viața așa este cu probleme. Dacă cineva alege sau vrea să mulțumească lui Dumnezeu că nu mai sunt probleme, că nu mai sunt probleme. Îndemnul meu este în ziua de astăzi, în mijlocul problemelor, în mijlocul greutăților, să spui: Doamne, Te laud că așa ai găsit Tu cu cale. De ce avem probleme? Păi trăim într-o lume căzută. Într-o lume căzută nu avea pretenția să fie totul ideal. Nu este ideal. Într-o lume căzută este și diavolul, care e vrăjmașul sufletelor noastre și care caută să lovească, să aducă tot felul de situații în viața noastră. În lumea asta căzută uneori facem greșeli. Luăm decizii care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Ne costă. Dumnezeu să ne umple de putere, de credință și pace și bucurie în inima fiecăruia dintre noi. Amin.
Stimați prieteni și dragi ascultători, suntem la încheierea acestei emisiuni. Vom continua studiul nostru în Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu invitatul nostru, pastorul Radu Mareș, săptămâna viitoare. Până atunci, să aveți parte de bucurie și de binecuvântare. La revedere! Lupta credinței. Thank you.